Head kuulajad, täna jätkame prohvet Danieli raamatu õppimist ja me oleme jõudnud siis viienda peatüki juurde. Me alustame ajaloost. Danieli raamatu neljas peatükk lõppes Nebukadnetsariga. Nebukadnetsar oli uus Babylonia riigi kõige võimsam, kõige kuulsam valitseja. Ja tema valitsuse aastad olid 605 kuni 562 enne Kristust. Temale järgneva kuue aasta jooksul valitses Babyloniat kolm nõrka kuningat. Alates aastast 556 enne Kristust asus troonile kuningas, kelle nimi oli Nabunaid, või ütleme siis ladinapäraselt Nabonidus. See kuningas oli oma päritolult tegelikult üks Babyloni preester, kes oli juhtumisi abielus Nebukadnetsari tütrega. Nende poeg, siis Nebukadnetsari tütre ja Nabunaidi poeg oli Belsassar, kellest ongi juttu Danieli viiendas peatükkis. Kuningas Nebukadnetsari surma ajal oli Belsassar 26-aastane noormees. Ja nii nagu üks kuningliku perekonna liige tol ajal oli temagi teinud nii öelda tublit karjääri ja temast oli saanud Babylonia sõjavägede üldjuht. Aga nüüd siis 32-aastasena saab temast oma isa kaasvalitseja uus Babylonia riigis. Nii et tegelikuks kuningaks on siis Nabunaid ja Nabunaidi residents asus väljaspool Babyloni linna, nüüd läänes. Nabunaid ise ei resideerunud Babylonis. Kuid Nabunaid pani Babylonis kaasvalitsejana ehk regendina valitsema oma poja Belsassari. Ning siin Danieli viiendas peatükis kirjeldatavad sündmused toimuvad aastal 539 enne Kristust, kui Belsassar on juba 49-aastane. Nii et küllaltki juba eakas mees, kogenud mees, elus asju näinud ja kogenud. Kui me nüüd pisut võrdleme neljandat ja viiendat peatükki veel, siis me võime täheldada huvitavat kontrasti. Kuhu oli välja jõudnud Nebukadnetsar? Ta oli jõudnud välja Iisraeli jumala austamiseni, Iisraeli jumala kummardamiseni, Iisraeli jumala tunnustamiseni kõige kõrgema jumalana. Kuid tema väimees Nabunaid, Belsassari isa, jah, ta oli Babyloni paganlik preester ja Nebukadnetsarit enam ei ole, Nabunaid soovis taastada paganliku religiooni ja muistseid religioosseid tavasid. Ja tema poeg Belsassar toetas teda aktiivselt. Ja siin Danieli raamatu viiendas peatükis valib ta selleks väga omapärase tee. Ja selleks on Jeruusalemma templist toodud templipühade riistade teotamine. Kuidas tavaliselt sellise templi attribuutikaga käituti? Kui me räägime nüüd tolle aja tavadest, siis need olid üldlevinud. Ja enamasti oli nii, et kui üks riik vallutas teise, siis vallutaja võttis vallutatud riigi jumalad oma panteoni. Ja kui riik oli suur vallutaja, siis nii-öelda kõigi jumalate templis panteonis võis olla väga-väga palju erinevaid jumalaid. Ja neisse kõigisse tegelikult suhtuti aupaklikult lugupidamisega sest mida rohkem jumalaid, seda parem valitseda. Nii et need uued jumalad nagu säilitasid ka nii öelda oma pühaduse. Siin aga on tegu just kui vastupidise käitumisega. Ja nüüd siis võtame ette piibli teksti ja loeme siit algusest mõned salmid. Kuningas Belsassar tegi suure peo oma tuhandele suurnikule ja jõi viina selle tuhande ees. Viina mõjul käskis Belsassar tuua kuld ja hõberiistad, mis tema isa Nebukadnetsar Jerusalema templist oli toonud, et kuningas ja tema suurnikud, tema naised ja liignaised saaksid neist juua. Ja siis toodi need kuldriistad, mis olid toodud templist, jumalakojast Jerusalemmast, ja kuningas ning tema suurnikud, tema naised ja liignaised jõid nende seest. Siin räägitakse meile ühest kuninglikust peost. Ja selle peo kohta võib väga ilusti öelda, nii nagu Eestis on vist üks raamat, sarnase pealkirjaga pidu katkuajal. Siin on tõepoolest pidu katkuajal selles mõttes, et riik on samal ajal katastroofilises olukorras. Pealinn ise on veel katastroofilisemas olukorras, sellepärast, et Pärsia kuninga väed on juba Baabiloni linna ümber piiranud. Sooviga seda vallutada. Aga kuningas pidutseb siin ja mõnes mõttes on võimalik temast ka aru saada, sest tolleaegne Baabiloni linn oli sisuliselt vallutamatu. Tolle aja sõjapidamisse vahendite ja tehnika oli küündimatu, et sellist võimsate kaitseehitustega linna vallutada. Kuningas teadis seda ja ta oli muretu. Ajaloost on teada, et linnas oli väga pikaks ajaks, kui mu mälu mind ei peta, kas see mitte kusagi ligi 20 aastaks oli arvestatud, olid toidu tagavarad. Nii et las nemad seal piiravad, nii aga meie elame rahulikult oma elu. Aga sisuliselt on tegemist siis tõepoolest peoga katku ajal. Ja siin nüüd millegi pärast, ütleme siis alkoholi uimas, otsustab Belsassar midagi erakordset teha. Ja ta käsib tuua Jerusalemma templi kuldnõud. Et neid kasutada nüüd siis nii-öelda selle joomingu attribuutidena. Ja see on pilge. See on teotamine. See on lugupidamatus 200%. See ei arvesta üldse tolle aja tavasid nii-öelda võõrriigi jumalatega, vallutatud riikide jumalatega. Ja neljandas salmis on siis öeldud, et nad jõid viina ja ülistasid kuld, hõbe, vask, raud, puu ja kivi jumalaid. Siin on tegelikult nagu teatud paralleel Danieli raamatu teise peatüki kujuga, mida Belsassari vanaisa Nebukadnetsar oli unes näinud. Ja kui me meenutame seda kuju, siis seal olid ju erinevad metallid, erinevad koostisosad, milles see kuju koosnes. Ja siin ülistatakse jumalaid täpselt vastavuses nende metallidega, nende kujuosadega. Kuld, hõbe, vask, raud ja siis tuleb puu. No kuju puhul oli tegemist saviga. Ja kivi jumalad on veel siin natuke tuleb rohkem juurde, nii. Aga sisuliselt, nagu see paralleel siia sobib. Ja miks Daniel niimoodi kirjutab, miks siin siis see paralleel teise peatüki kujuga? Siin sisuliselt Belsassar püüab näidata, et ajaloo juhtimine on tema käes. Tema vanaisaga juhtunu. Siis see teises peatükis toimunud, see profeti kuulutuse nende täitumine, see ei läheks talle nagu just kui korda. Ja täna hommikul me õppisime õppetükitunnis pühavaimu tööst püha vaimu häälele kuuletumisest või mitte kuuletumisest. Ja ütleme nii, et püha vaim oli tegelikult tegev ka Belsassari südames. Ta teeb oma valikud ja samal ajal siin sees rinnus just kui piltlikult öeldes midagi torgib. Ei ole päris seda rahu. Ja ta tunnetab oma südames nagu mingit ohtu ja ähvardust just nimelt Iisraeli Jumala poolt. Probleem on selles, et oma südame sügavuses tunnetab Belsassar tegelikult tõde. Aga ta tahab seda tõde hävitada, sest see vaevab teda ja see ei lähe kokku tema enda soovidega. Ja siis pidu on nii-öelda kõige kõrgemas tipus, kui midagi juhtub. Viiendas salmist edasi. Sel samal tunnil ilmusid inimkäe sõrmed ja kirjutasid kuninga palee lubjatud seinale, küünlajala kohale ja kuningas nägi kirjutavat kätt. Siis kahvatas kuninga näojume ja ta mõtted kohutasid teda. See küünlajala kohale, kus see käsi ilmus ja kirjutas, see oli tegelikult kõige nähtavam koht pidu saalis. Ja loomulikult see oli midagi üleloomulikku ja kõikide pilgud pöördusid sinna ja kuningas ilmselt oli kõige enam hirmunud. Ja siin, nii nagu Daniel on selle kirja pannud, siin on ka selle loo sisemine nagu selline irooniline moment küljes. Käsi kirjutas lubjatud seinale ja kuninga nägu piltlikult öeldes muutub lubi valgeks. Loeme edasi. Ta niude liigesed lõdisesid ja ta põlved peksid üksteise vastu. Kuninga süüdis valjusti, et toodaks nõiad, kaldea targad ja täheteadlased. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Paabeli tarkadele, kes iganes seda kirja oskab lugeda ja seletab mulle selle tähenduse? See riietatakse purpurisse, temale pannakse kuldkee kaela ja ta saab kolmandaks valitsejaks kuningriigis. Ja siis tulid kõik targad, aga need ei osanud kirja lugeda ega selle seletust kuningale teatavaks teha. Ja siis kohkus kuningas Belsassar väga ja ta näojume kahvatas ja ta suurnikud sattusid segadusse. Miks kuningas kartis? Eelkõige sellepärast, et ta tajub analoogiat oma vanaisa Nebukadnetsari juhtumiga. Ja temas on aru saamine, et sekkunud on sama Jumal, kes sekkus tema vanaisa ellu. Iisraeli Jumal on sekkunud ja pealegi ei ole Daanieli kohal, kes tegelikult oli nagu vahendaja inimese ja selle Jumala vahel kuningate jaoks. Salmist 10. Kuninga ja tema suurnike sõnade peale tuli kuninga ema pidu saali. Kuninga ema hakkas rääkima ja ütles, kuningas elagu igavesti. Ärgu kohutagu sind su mõtted ja ärgu kahvatagu su näojume. Sinu kuningriigis on mees, kelles on pühade jumalate vaim. Su isapäevil leidus temal arusaamist, taipu ja tarkust, otse kui jumalate tarkust, ja kuningas Nebukadnetsar su isa tõstis tema ennustajate, nõidade, kaldeatarkade ja täheteadlaste ülemaks. Kuningas su isa. Sellepärast, et temas, Danielis, kellele kuningas oli pannud nimeks Belsassar, leidus eriline vaim ja temal oli mõistust ning taipu unenägude seletamiseks, mõistatuste lahendamiseks ja sõlmede harutamiseks. Kutsutagu nüüd Daniel, küll tema annab tähenduse teada. Nii siin räägitakse ühest kuninglikust naisest, kes tuleb kohale, keda ei ole saalis, kuigi ülikud on kõik kohal. Kes on see naine, kes tuleb kohale? On piiblis öeldud, et see on et see on kuninga, ütleme antud siis Belsassari ema. Aga siin on nüüd üks väike selline huvitav nüans. Ja piibli tõlgendajad on tegelikult kaks asja siin nagu kokku sidunud. Siin nimetatakse Nebukadnetsarit Belsassari isaks. Aga eelpool me tegelikult nägime, et ta on hoopis vana isa. See on lihtne seletada, kelle poeg oli Jeesus prohveti kuulutustes. Taaveti poeg. Nii. Mitu põlvkonda nende vahel tegelikult oli. Nii et kui räägitakse nagu järglusest, siis tihti peale kuulsat esivanemat, kellega ennast seostatakse, teda nimetatakse mitte vana isa, niimoodi vaid öeldakse lihtsalt isa. Nii samas tähenduses oli Nebukadnetsar ka Belsassarile isa. Ja see kuninglik naisterahvas, kes sinna nüüd ise tuleb, tema kohta ütlevad piibli tõlgendajad, et on võimalik, et tegemist ei olnud tegelikult mitte Nebukadnetsari tütrega, vaid on võimalik, et tegemist oli Nebukadnetsari naisega, seega Belsassari vanaemaga, kes oli kunagi kuninganna. Ja temal on õigus liikuda, kus tema iganes liigub, tema ei vaja kuninga käest luba, nii nagu näiteks Vanas Testamentis Pärsia kuninga puhul, kui Ester, juudi tütarlaps, kellest oli saanud Pärsia kuninganna, ta kardab minna kuninga ette ilma luba küsimata, ilma nii-öelda audientsi taotlemata. Ja kui ta siis läheb, siis on tõepoolest oht, kui kuningas seda pahaks paneb, siis ta võidakse kõrvaldada tema positsioonilt, halvemal juhul isegi elu kaotada. Aga siin me näeme, et see naine ei vaja seda, ta eirab seda, tal on eriline positsioon tegelikult õhukonnas. Nii, tuleb siis Belsassari vanaema ja tema tunneb väga hästi ajalugu. Ja nüüd on Belsassar sunnitud minevikuga tegelema, sest tema ja tema vanaema vestluses nimetatakse kolm korda Nebukadnetsarit. Ja selles vestluses tõuseb orbiiti Daniel. Ja kui vanaema on oma juttu ära rääkinud ja nõu annud, siis tegelikult Belsassaril ei ole valikut. Ta on sunnitud kutsuma Danieli. Või on muidugi küsida, et miks Belsassar seda varem ei teinud? Kas Daniel oli liiga vana selleks, et koos nendega seal pidutseda? Sest Daniel oli sel ajal ligi 85-aastane. Vastus oleks ei. Daniel oli liiga tark. Belsassar kartis Belsassarit. Aga nüüd ja ei jää midagi üle ja Daniel kutsutakse kohale. Siis toodi Daniel kuninga ette. Kuningas hakkas rääkima ja ütles Danielile, kas sina oled Daniel Juuda vangide seltsist, kellet kuningas mu isa Juudast tõi? Ma olen sinust kuulnud, et sinus on jumalate vaim ja et sinul leidub arusaamist ja taipu ning erilist tarkust. Ja nüüd on mu ette toodud targad ja nõiad seda kirja lugema ning selle tähendust mulle teatavaks tegema, aga nad ei ole suutnud sellele asjale seletust anda. Ja sinust ma olen aga kuulnud, et sina suudad seletusi anda ja sõlmi harutada. Kui sa nüüd suudad kirja lugeda ja selle tähenduse mulle teatavaks teha, siis riietatakse sind purpurisse, sulle pannakse kuldkee kaela, ja sa saad kolmandaks valitsejaks kuningriigis. Kuidas siis Belsassar pöördub Danieli poole? See on solvav pöördumine. Tänapäeva ütleme keeles, sellises lihtsas keeles võiks öelda, et kuningas pöördub, ütleme siis asekuningas pöördub elatunud prohveti ja riigimehe poole sõnadega, ah sina oledki see juudi näru. Belsassar püüab solvata ja näidata enda üleolekut. Muidugi selles pöördumises ka ta kordab tegelikult kuninganna sõnu. Sinus on jumalate vaim, kuid ta jätab ära ühe sõna, pühade. Ja see näitab veel kord Belsassari suhtumist. Ja see suhtumine on, et Baabiloni jumalad on kõrgemad Iisraeli jumalast. Just see oli tema mõte, see oli tema ideed, see oli tema soov kaitsta Baabiloni jumalaid. Olles samal ajal aga sunnitud abi otsima inimeselt, keda ta põlgab, püüab ta näidata, et tema on olukorra peremees. Ja ta püüab ka Danieli ära osta. Sinust saab kolmas mees riigis. See sama salm, kus Belsassar räägib, et temast saab kolmas valitseja. Teatud aegadel põhjustas üsna palju peamurdmist ja vaidlusi, kui Belsassar on kuningas, aga kes siis teine on. Aga kui ajaloo andmed lõpuks selgitasid välja kaevamised, savitahvlid tõid välja, et Belsassar oli asevalitseja regent ja tema isa oli tegelik kuningas, siis me saame aru, millisele positsioonile Daniel tegelikult jõuab. Kõigepealt Nabonaid, siis Belsassari ja siis Daniel kolmandal positsioonil. Nii et Piibel selles osas on ka ajalooteaduse valgel rääkinud tõtt. Kuidas Daniel vastas Belsassarile? Tavaliselt, kui ta pöördus Nebukadnetsari poole, siis oli millised tema sõnad? Kuningas elagu igavesti. See on ütleme selline väga lugupidav ja aupaklik vormel. Ja me nägime ka, et kui Belsassari vanaema sisse tuli, siis tegelikult alustab ka ikkagi, tegemist on ikka valitsejaga, nii. Ta alustab selle tüüpilise vormeliga. Aga kuidas vastab Daniel Belsassari sellisele alandavale ja mõnitavale toonile? Ütleme nii, et Daniel ei ole ostetav ega müüdav. Ja Daniel teab ka enda väärtust. Ta ei lase piltikult öeldes poriseid jalgu enda peale puhtaks pühkida. Siis Daniel kostis ja ütles kuninga ees, su annid jäägu sulle enesele ja oma kingitused anna mõnele teisele. Aga kirja ma loen kuningale ja teen selle tähenduse temale teatavaks. Ma ei ole ostetav ega müüda. Ma ei vaja kõike seda, mida sa mulle pakud. Aga kui ma siin olen, siis ma toon asjadesse selgust. 18. salmist edasi. Sina kuningas, kõige kõrgem jumal oli annud su isale Nebukadnetsarile kuningriigi ja võimu, au ja hiilguse. Võimu pärast, mille ta temale oli andnud, värisesid ja kartsid tema ees kõik rahvad, suguvõsad ja keeled. Tema tappis, keda tahtis, ja jättis ellu, keda tahtis. Ta ülendas, keda tahtis, ja alandas, keda tahtis. Aga kui ta süda suurustas ja ta vaim paadus ülemeelseks käitumiseks, siis tõugati ta oma kuninglikult aujärjelt ja ta au võeti temalt ära. Ta aeti ära inimlaste hulgast ja ta süda muutus looma südame sarnaseks. Tema eluase oli metseeslite juures ja temale anti rohtu süüa nagu härgadele ja ta ihu kasteti taeva kastega, kuni ta mõistis, et kõige kõrgem jumal valitseb inimeste kuningriiki ja tõstab selle üle, keda tema tahab. Aga sina, tema poeg Belsassar, ei ole alandanud oma südant, kuigi sa teadsid kõike seda, vaid oled tõusnud taeva issanda vastu. Tema kojariistad on toodud su ette ja sina ja su suurnikud, su naised ja su liignaised olete joonud nende seest viina. Sa oled ülistanud hõbe, kuld, vask, raud, puu ja kivi jumalaid, kes ei näe, ei kuule ega mõista. Aga seda jumalat, kelle käes on su hing ja kelle omad on kõik su teed, sa ei ole austanud. Sellepärast on tema poolt läkitatud see käsi ja kirjutatud see kiri. Ja see on see kirjutatud kiri, mene, mene, tekeel, ufarsiin. Vahel on sellised huvitavad detailid piibli tekstis. Ja siin Taanieli poolt öeldus on ka, kui Belsassari kohta öeldi, millised jumalaid ta kummardas, siis kuidas see algus oli? Kuld, hõbe, vask, raud. Ja kui Taaniel räägib, et sa kummardasid need ebajumalaid, siis ta ütleb 23. salmis, sa oled ülistanud hõbe, kuld, vask, raud. See on pisikene nüans. Kas sellel on tähendust? Jah, tähendus tegelikult koputas juba Paabeloni linna väravatele. Pildikust öeldes, hõbe oli juba ümber linna ja oli võimu võtmas. Kuld ei ole enam troonil. Mis on tegelikult selle Taanieli vastuse võtme tekst, võtme sõnad? Need võtme sõnad on siin 22. salmis. Aga sina, tema poeg Belsassar, ei ole alandanud oma südant. Ja nüüd selle lause lõpp, selle salmi lõpp. Kuigi sa teadsid kõike seda. Võime näha Taanielit sirutamas kätt ja sõrme Belsassari poole ja ütlemas, sa teadsid kõik. Lihtne tõde on see, et Jumal ei mõista kedagi hukka teadmatuse eest. Võib-olla oleme lugenud, oleme kuulnud, Ellen White kirjutab inimestest, kes pühitsevad esimest korda hingamispäeva millal? Teel taevasesse Jerusalemma. Siin maa peal pole nad nii-öelda õigest hingamise päeva päevast mitte midagi teadnud. Ja ometi on nad päästetute hulgas. Milles küsimus? Nad ei teadnud, mis on õige ja mis on väär. Ja Jumal ei mõistnud neid hukka. Nii on paljude asjadega ka siin meiegi vaimulikus maailmas. On palju inimesi, kes ei tea, kuidas Jumalat kummardada. Küllap on palju neid inimesi, kes ei ole kunagi kuulnud seda meie jaoks nii meeldivalt kõlavaid nimesid Jeesus Kristus. Apostel Paulus kirjas roomlastele kirjutab nii-öelda paganatest, sellistest rahvastest või metsikutest inimestest, kes võib-olla ei ole kristlusega mitte kunagi kokku puutunud, aga kes elavad oma südametunnistuse järele. Ja vastavalt sellele südametunnistuse valgusele, kui püha vaim on saanud seda juhtida, on nad ometi Jumala lapsed, tema poolt aksepteeritud ja vastuvõetud. Küsimus on teadmistes, aga mitte ainult teadmistes, sest ka meie võime väga palju teada. Ka Belsassar teadis. Mis oli tema probleem? Ta ei käitunud vastavalt oma teadmistele. Ta ei elanud vastavalt nendele teadmistele, mis tal oli olemas. Ja kui ta oma südame põhjas tunnetas tõde, siis ta surus selle maha ja ta ei läinud seda tõe teed edasi koos Jumalaga. See oli Belsassari probleem. See võib olla ka sinu ja minu probleem. See on kindlasti paljude inimeste probleem, kui nad ükskord seisavad Kristuse kohtujärje ees ja Kristus ütleb, et ma ei saa teid päästetutena vastu võtta, kuigi te olete kannud võib-olla kristlase nime, kuigi te olete kuulunud mingisse konfessiooni, aga ma ei saa teid vastu võtta. Miks? Sest oma südames te teadsite tegelikult, mida õpetab pühakiri. Te teadsite, mida mina ootan inimeselt, aga te surusite selle kõrvale. Te otsustasite käia oma inimlike traditsioonide teed. Teadlikult, tahtlikult, mõistes tegelikult, mis on tõde ja kus on tõde. Ja siin ongi, et Jeesus ei saa nii-öelda oma armulinikut nende üle laotada. Nii et kuivõrd oluline tegelikult on teades teha selle järele, elada nende teadmistega kooskõlas. Sa teadsid kõik. Belsassar hülgas Jumala, omades tunnetust Jumalast. Ja tagajärjeks oli ebajumala teenistus. See süsteem toimib alati nii, ka tänapäeval. Meil ei ole enam kuld, hõbe, vask, raud, jumalaid. Aga mõtleme järgnevatel asjadel nagu raha, mugavused, võib-olla televiisor, paneme sinna ka arvuti tänapäeval kõrvale. Ja igasugused muud asjad, mis kipuvad asendama inimesele elavat jumalat. Ja see on paratamatu, sest inimesed on kõrvale heitnud jumala, kuid nagu vanasõnaga ütleb, et loodus tühja kohta ei salli. Hüljates jumala muutub tänapäeva inimene samasuguseks ebajumala kummardajaks, nagu seda olid muistsed paganad. Tihti peale inimene mõtleb, et ta on tõusnud religioonist kõrgemale. Ta ülistab oma mõistust, tallab jalge alla kõik püha ja naerab nende naiivsuse üle, kes jätkavad uskumist. Kuid tegelikult on sellised inimesed samal tasandil Belsassariga, kummardades oma tehtud jumalaid. Ja nendegi poole sirutub tahes tahtmata see Taanieli sõrm. Aga sa teadsid. Taaniel astus välja just sellise ise tehtud inimliku religiooni vastu. Ta pidas pika jutluse, just kui see helendav kiri seinal ei läheks talle palju korda. Ja kui me seda pilti endale ette kujutame, siis me võime näha, kuidas Belsassari hirm kasvab. Piiblis on kirjutav käsi seotud ideega kohtust. Ilmutuse raamatu 3. Peatükk ja 5. salm, siit me võime lugeda, ilmutuse 3.5. Kes võidab, see riietatakse nõnda valgete riietega ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust ja ma tahan tunnistada tema nime oma isa ees ja kõigi tema inglite ees. Siin räägitakse nimest, mis on kirjutatud eluraamatusse. Ja kas see nimi jääb sinna või ta sealt kustutatakse? Ja see pilt on piltlikult ka kohtustseen. Siin räägitakse inimese igavesest saatusest. Nii jälle see kirjutav käsi. 10 käsku. Seal me näeme ka seda kirjutavat kätt. Kelle kirjutavat kätt? Jumala kirjutavat kätt. Sest 10 käsku ei raiunud kivisse mitte inimene, vaid Jumal. Nii et eluraamat ja Jumala käsk on osad Jumala poolt peetavast kohtust. Veel üks näide piiblist, see on Uuest Testamentist ja see on meile kirjutud Johannese evangeeliumi 8. Peatükki. Ja siin on see lugu, kui kirjatundjad ja variserid toovad Jeesuse juurde ühe abielurikkumiselt tabatud naise. Ja ootavad, et Jeesus mõistaks kohut tema üle. Ja selleski loos me kohtume selle kirjutava käega. Mida Jeesus teeb? Kirjutab maa peale, kirjutab liiva peale. Ja kuidas need kohtunikud tema ümber sellele kirjutamisele reageerisid? Ja küllab nad kõik küünitasid võib-olla ka pisut üle teiste pead, et näha, mida Jeesus sinna kirjutab. Ja kui siis nad said võimaluse seda lugeda ja see pärale jõudis, mida Jeesus kirjutas. Siis tõmmati vaikselt hõlmad vöö vahele ja võeti kiiresti jalad alla nii kaugele heemale kui võimalik. See kirjutav käsi arvatavalt märkis sinna liiva sisse nende kohtunike endi vead ja eksimused, võibolla need mindi öelda luukered, mis olid nende kappis ja mida avalikus võibolla eriti ei teadnud, aga Jeesus paljastas need. Nii see oli ka kirjutav käsi. Ja tuleme nüüd tagasi siia Danieli viiendasse peatükki. Me ei ole veel rääkinud siis nendest sõnadest, mida siis veretu käsi sinna lubja seinale oli üles tähendanud. Aga vähemalt nii palju sai Belsassar juba aru, et see käsi oli kirjutamas kohtuotsust temale. Ja kohe kinnitas seda ka Daniel. Sõnade tähendus on niisugune. Mene, Jumal on ära lugenud su kuningriigi päevad ja on teinud sellele lõppu. Tekeel, sind on vaekaussidega vaetud ja leitud kerge olevat. Ufarsiin, ja su kuningriik on tükeldatud ning antud meedlastele ja pärslastele. Mis siin siis tegelikult on? Natuke vaatleme neid sõnu. Mene, tekeel ja ufarsiin. Need on kõik kaaluühikud. Mene on tegelikult kaaluühik miin, mille raskuseks on umbes 600 grammi. Tekeel on seekel raskuseks 10 grammi ja ufarsiin on pool miini ehk 300 grammi. Ja sõnum siin oleks just kui kaupmehe hüüd turul, kes pakub oma kaupa kaalu järgi ja teatab, et kaalutud on viimane kaup ja nüüd kauplemine lõpeb. Sest see sõna mene tähistab, et tegevus on lõpetatud. Kaalumine on lõpetatud. Tekeel, keegi küsis kaupa veel 1 kilogramm, kuid kaupmees kaalub ära ja kaalul ei ole rohkem kui 700 grammi. Ja siit ei jätku, ei ole nii palju. On kergem. Ja ufarsiin, selle sõna tüvi algkeeles tähendab purustama. Ja siin on idee tükkideks lagunemisest. Nii et tegelikult, kui me mõtleme nendele sõnadele seal palee seinal, siis see on sisuliselt nagu tähendamissõna. See on nagu mõistukõne kaupmehest, kes on lõpetamas kauplemist. Nii, ja Daniel seletab ära selle tähendamissõna kõigile saalis viibijatele. Ja veel, siin on omamoodi konstruktsioon. Siin valitseb tegelikult arv 4. Mitu sõna oli tekstis, mis seinale kirjutati? Mene, mene, tekeel, ufarsiin. 4. Algkeeles on huvitavad esimese sõna seletus. On Danieli suus 4 sõna. Teise sõna seletus on 4 sõna. Kolmanda sõna seletus on 4 sõna. See korduv 4, kus me sellega veel oleme Danieli raamatus kokku puutunud juba? Kuju 4, metalli, kuldhõbe, vask, pronks ning raud. Hiljem 7. peatükis tulevad 4 metslooma. Ja mis on kõige selle idee? Selle idee on, et viiendat ei tule. Pärast Nebukadnetsarit valitseb veel vaid 4 kuningat. Ja Nabunaid on seega viimane. Uus-Babyloonia riik lõpetab oma eksistentsi. Nii et see oli siis selle sõna sisu. Nende sõnade tähendus, mida Daniel edastas Belsassarile ja saalis viibijatele. Ja siis tuleb selle peatüki lühike lõpp, mis tõmbab kiiresti asjadele kriipsu alla. Salmid 29 ja 30. Siis Belsassar andis käsu ja Daniel riietati purpurisse. Temale pandi kuldkee kaela ja temast kuulutati, et ta hakkab kuningriigis valitsema kolmandana. Sel samal ööl tapeti Belsassar, Kaldea kuningas. Kes tappis? Ja see on nüüd ajalugu. Ja see on päris huvitav ajalugu, käime võib-olla selle ka korraks lõpuks üle. Babyloni linna lõpp. Nagu eelpool me täheldasime, see linn oli sisuliselt vallutamatu ja kõik teadsid seda. Isegi piirajad teadsid seda. Millele nad lootsid? Tea, aga nad üritasid vähemalt. Aga seal oli üks probleem, mis sai saatuslikuks. Ja selleks probleemiks oli tegelikult linna kaitsjate hooletus, et mitte öelda kuritahtlik hoolimatus. Babyloni linna läbis jõgi. Ja tollal allveelaevu veel ei olnud, nii et jõge mööda ei olnud võimalik sinna linna tungida. Ja need müüri avad siis, kus siis see jõgi läbi voolas, need ei olnud ka nii kõrged, et oleks sinna saanud paatide või mingisuguste sõjapaatidega sealt sisse üritada tungida. Ka need olid tegelikult kaitstud kohad, olid võimsad võred, mis lasti alla ja mis sisuliselt sulgesid need avad linna. See oli vallutamatu. Aga ajalugu kõneleb sellest, et sellel saatuslikul ööl, kui kuningas pidutses, jällegi kellegi hoolimatus või lohakus või mis iganes oli, need võred olid üleval. Selle nii-öelda kaitse, linna kaitse nõrgast kohast, nii-öelda suhteliselt nõrgast kohast oli ka vaenlane teadlik ja muidugi nad olid juba ka varem, oluliselt varem alustanud sellise suure mahulise tööga. Nad kaevasid kanali ümber linna. Ja sellel ööl siis nii-öelda avati pidulikult lindi lõikamisega see kanal. Vesi lasti teise voolusängi ja need müüriavad paljastusid, kui vesi vajus alla, vesi voolas ära. Need võred olid alla laskmata ja need olid nagu väravad linnamüüris. Ja loomulikult nii nagu see vesi vajalikule tasandile jõudis, et sealt sai juba ilmselt kõigepealt hobusega läbi ja pärast jalamehed, nii sealt läksid Pärsia väed sisse ja praktiliselt nad võtsid kiiresti Babyloni linna. Ilma müüri lõhkumata, ilma müüri purustajaid kasutamata, võtsid selle linna ühe hoobiga ja kuningas kaotas oma elu. Muidugi siin viimastes salmides, eriti just 29. salmis, on veel sees ka üks teatud selline intriig, mis on seotud Danieli endaga. Ja me võime tegelikult näha, et kui Belsassar suhtub põlgusega temasse, eriti ei hooli, siis on keegi veel, kes suhtub põlgusega, kes ei hooli ja kes tahaks tegelikult teda hävitada. Ja see on see inimkonna kõige suurem vaenlane, vanakuri ise. Sest mida Danieliga tehti? Ta riietati riigi kolmanda valitseja vääriliselt. Ja siis tungivad vaenlased linna. Mis juhtub? Mis tavaliselt juhtub? Mis juhtus tol ajal selliste valitsejatega? Ja. Aga sellest me juba siis kõneleme edasi, kui me läheme 6. peatükki juurde. Mis saab edasi Danielist? Aga selline lugu siis täna siit 5. peatükist ja lõpuks veel kord kordan seda olulisemat salmi, olulisemat mõtet. Sa teadsid. Jumal teab, kui palju tead sina ja mina. Jumal ootab alati, et kui sa tead, kui mina tean, et siis me ka elaksime vastavalt nendele teadmistele. Jumalast ja tema tahtest, mille me oleme leidnud tema sõnast. Ja see on meie jaoks tegelikult kõige turvalisem lahendus. Siis ei pea ka meie mitte kunagi lõpetama nii, nagu lõpetas see õnnetu mees, kes kandis nime Belsassar. Andku issand meile tarkust, andku issand meile tahet. kõndida alati koos temaga tema tahte teel. Aamen.